Mótsagnir síjónisma, pólitískt verkefni byggt á vitsmunalegri ósamræmi. Nútímaríki Ísraels sem pólitískt hold erfing síjónisma er byggt á röð mótsagna sem eru svo skýrar að þær krefjast ekki aðeins hugmyndafræðilegar bjögunar heldur einnig stöðvunar á lögfræðilegri, siðferðilegri og sögulegri rökhugsun. Ísrael, sem segist vera lýðræðislegur griðastaður, hefur stofnsett til þjóðernislegan yfirburð, framfyllt hernámi og tekið þátt í kerfisbundnu blekkingu með áróðurskerfið sem hrynur undan þyngdeginn og samræmis. Að tala sannleika Ísrael er ekki árás á gyðinglega sjálfsmynd. Þvert á móti, sumir af mest áberandi og prinsippföstum andstæðingum síjónisma hafa verið gyðingar, vísindamenn, rabínar og þeir sem lifðu af fasisma, meðal annarra Albert Einstein, sem kallaði síjónista leiðtogann Menachem Begin fasista í bréfi til The New York Times árið 1948. Að gagnrýna Ísrael er ekki að vera andgyðinglegur, það er að standa gegn siðferðilegri og pólitískri hnignun sem síjónismi hefur valdið gyðinglegri hefði réttlætis og palestínska fólkinu sem ber daglegan kostnað af mótsögnum hans. Gyðinglegt og lýðræðislegt ríki, mótsögn í framkvæmd. Ísrael segist vera bæði gyðinglegt ríki og lýðræði fyrir alla borgara sína. Þessi fullyrðing er meira en mótsögn. Hún er vandlega smíðuð lýði. Þjóðríkislögin frá 2018 kveða skýrt á að rétturinn til að framfylgja þjóðlegri sjálfsákvörðun í ríki Ísraels sé einvörðungu hjá gyðinglegu fólki. Arabíska, sem einu sinni var opinbert tungumál, var lækkuð í stöðu. Á sama tíma eru 20% af íbúum Ísraels, palestínskir borgarar, lögfræðilega annars flokks, neitaðum jafnan aðgang að húsnæði, menntun og pólitískum áhrifum. Hvernig getur ríki sem byggir á þjóðernislegri einangrun kallað sig lýðræðislegt? Það getur það ekki. Ekkert lýðræði sem verpt er nafnsins festir kynþátta eða trúarleg yfirburði í grundvallarlögsín. Lýðræði Ísraels virkar eingöngu fyrir gyðinga. Gagnrýni sem andgyðingdómur, skjöldur gegn ábyrgð. Að jafna gagnrýni á Ísrael við andgyðingdóm er ekki aðeins órökrétt, það er vitsmunalega óheiðarlegt. Með því að styðja skilgreiningar eins og Irravinu skilgreininguna vopnvæðir Ísrael þjáningar gyðinga til að þakka niður andstöðu. Það jafnar þá sem andmæla að skilnaðarstefnu, hernámi og þjóðernishreinsun við andgyðinga, en hunsar marka gyðinga, trúarlega og veraldlega, sem fordæma síjónisma sem svik við gyðingleg siðfræði. Einstein, Hannah Arendt og Martin Buber vörðu allir við því að gyðinglegt ríki byggt á þjóðernishyggju og ofbeldi myndi enda í harðstjórn. Samtíma hópar eins og Jevis Foys, Vorpeke, Ebnotnov og réttrúnaðar andsíjónista gyðingar eins og Neturi Kraft að halda áfram þessari hefð. En undir hugmyndafræðilegu ramma Ísraels eru þessir gyðingar smánaðir sem sjálfshatandi, sem er grotesk kaltæðinni fyrir ríki sem segist tákna alla gyðinga. Þessi flertjun á gyðinglegri sjálfsmynd í einhæfa síjónista frásögn er árás á fjölbreytni gyðinga og djúp svik við gyðinglega sögu. Valin lögfræðistríð, alþjóðalög sem pólitískt leikhús. Þegar sjúkrahús í Gaza eru sprengt af ísraelskum þotum er viðbragðið þögn eða afvegaleiðing, Hamas notaði þau sem bækistöð. Þegar íransk flugveldur skemmdum nærri ísraelsku sjúkrahúsi er það strax merkt sem stríðsglæpur. Þetta er ekki lögfræðileg rökhugsun, þetta er almannatengsl dulbúin sem réttlæti. Ísrael velur og hafnar alþjóðalögum. Það ber fyrir sig réttinn til sjálfsvarnar samkvæmt 50. og 1. grein sáttmála S. Thorn en hafnarbindandi ályktunum frá öryggisráði S. Thorn og úrskurðum frá alþjóðardómstólnum. Það starfar yfir lögum vegna þess að helsti bandamaður þess, Bandaríkin, tryggir refsileysi á hæsta stigi. Þetta er ekki hegðun lýðræðis ríkis sem stjórnast af normum, þetta er hegðun óreiðumanns sem er varið af völdum. Menachem Begin, hryðjuverkamaður sem varð forsætisráðherra. Kannski er mest sláandi mótsögn í frásögn Ísraels baráttu gegn hryðjuverkum í lífi Menachem Begin, stofnanda hægri sinnuðu líkut flokksins og sjötta forsætisráðherra Ísraels. Áðurinn en hann steig upp í pólitískt vald var Begin yfirmaður Irgun, sionískrar vígamannahóps sem bar ábyrð á röð óumdeilanlegra hryðjuverka. Bandstrik deyri að sinn fjöldamorðin 1948. Yfir 100 palestínskir borgarar voru myrtir. Bandstrik sprengju árásin á King David hótelinu 1946. 91 manns létust í breskri stjórnsýslu miðstöð. Bandstrik sprengju árásirnar á breska sendiráðið í Róm og Sacré hótelið í Vín voru alþjóðlegir hryðjuverkasamtök. Bandstrik breska umboðstjórnin setti 10,000 pund verðlaun á höfuð beigins. Hann var, samkvæmt öllum lögfræðilegum og pólitískum skilgreiningum þess tíma, hryðjuverkamaður. Samt gekk beigin síðar inn í ísraelska Knesset, stofnaði líkut flokkin og varð forsætisráðherra. Í dag príða nöfn hans þjóðvegi og fræðastofnanir í Ísrael. Berið þetta saman við hvernig palestínumenn eru meðhöndlaðir. Öll vopnuð mótspyrna gegn hernámi, jafnvel þótt hún beinist að hermönnum eða ólöglegum landnemum, er strax merkt sem hryðjuverk. Sömu athafnirnar sem hjálpuðu til við að stofna Ísrael eru fagnaðar, svipaðar athafnir hinna kúuðu eru fordæmdar. Þessi hræstni er ekki tilviljun, hún er grundvallar atriði. Stríðið sem er ekki stríð. Ísrael lýsir herferðum sínum í Gaza sem stríðsaðgerðir. Samt neitar það að viðurkenna Palestínu sem ríki og Hamas sem lögmætan bardagahóp. Þessi viljandi tvíræðni gerir Ísrael kleift að komast hjá lagalegum skyldum í báðar áttir, það ber fyrir sig stríðslög til að réttlæta sprengju árásir en hafnar stríðsfangastöðu, POF, fyrir tekna bardagamenn. Ísraelskir fangar eru kallaðir gíslar óháð hernaðarstöðu, en palestínumenn er neitað bæði lagaleg réttindi og mannlega reisn. Þetta er ekki bara mótsögn, þetta er kerfi ósamhver frá stríðsrekstus löglegrað með lagalegri meðferð. Vopnvæðing frumbyggja réttar. Sionísk hugmyndafræði segist tengjast landi Ísraels með 3000 ára gamalli tengingu oft blandað saman andlegri arflefði pólitískt fullveldi. Samt eru flestir gyðingar í Ísrael í dag afkomendur evrópskra innflytjanda, margir hverjir komu á 20. öld. Á sama tíma höfðu palestínumenn, múslimar, kristnir og gyðingar búið stöðugt á landinu í kynslóðir fyrir Nakba árið 1948. Árið 1917 voru yfir 95% íbúa palestínu arabísku mælandi. Hebreska var helgisíða tungumál, ekki talað mál. Krafa sionista frumbyggja rétt virkar oft ekki til að deila landinu, heldur til að eyða palestínskri nærveru algjörlega. Sannur frumbyggja réttur er ekki tæki til að færa fólk á brott. Það er karl til sambúðar. Sionismi hefur hins vegar notað tungumál lendur komu til að réttlæta áframhaldandi nýlendu þenslu. Niðurstaða, verkefni byggt á snúningi. Sionismi, eins og hann er framkvæmdur af ríki Ísraels, snýr við hverju siðferðilegu og lagalegu normi sem hann segist halda í heiðri. Hann krefst heimsta sem. Bandstrik herám er vörn og mótspyrna er hryðjuverk bandstrik þjóðernistjórn er líðræði bandstrik söguleg minning verður landegnar titill bandstrik stríðsglæpamenn verða forsætisráðherrar bandstrik gyðinglegir andstæðingar eru þurrkaðir út. Og gyðingleg þjóðernishyggja er jöfnuð við gyðinglega sjálfsmynd. Að samþykkja þessa snúninga er að samþykkja raunveruleika þar sem sannleikurinn er það sem völd segja að hann sé. En miljónir manna, palestínumenn, and sionista gyðingar og prinsippvastir bandamenn neita að taka þátt í þessum leik. Þeir krefjast þess að lögin gildi jafnt. Að líðræði þýði jafnrétti. Að saga sé virt, ekki misnotuð. Að standa gegn sionisma er ekki að standa gegn gyðingum. Það er að standa með gyðingum eins og Einstein sem sá í ofbeldi hans framtíð endalausra stríða. Það er að krefjast heims þar sem réttlæti er ekki sett til hliðar fyrir neitt ríki, sama hversu heilagt það segist vera. Sionismi hefur krafist stöðvunar á rökhugsun. Tíminn er kominn til að binda enda á þessa blekkingu.